Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Lorenzo Gaffa, ħidma tiegħu fil-Birgu. Wieħed mill-periti Maltin li ħalla impatt sabiħ fuq it-topografija Maltija, speċjalment fejn għandu x'jaqsam ma' bini u dekorazzjonijiet ta' Knejjes, huwa Lorenzo Gaffa. Inwieled fis-sena 1639 fil-Birgu, Lorenzo kien ġej minn familja artistika. Ħuh kien il-famuż Melchior Gaffa, skultur li ħalla xogħlijiet tajba ħafna u li kienet sfortuna li miet feta żgħira. Studji dwar il-ħidma ta' Lorenzo għadhom qed isiru u għalhekk qed hemm ħafna nuqqas ta' informazzjoni jidher li huwa kien beda jaħdem bħala skultur li probabbilment kien ifisser li huwa kien inaqqax u jiskolpi d-dekorazzjonijiet li kienu kien hemm bżonn fil-Knejjes u f'bini ieħor. Hija ħaġa raġunata wkoll li minħabba li kien jaħdem ma' periti oħra se tagħlem minn għandhom billi josserva dak li jkunu qed jagħmlu. Kif ukoll ikun li mallem li jissorvelja l-bini li kunu id-disinjaw il-periti barranin. U wkoll interessanti li Lorenzo Gaffa ħadem ħafna barra l-Belt Valletta u fil-fatt jingħad li kien hu li xerret ħafna l-istil barokk fl-arkitettura ekklesjastika il-barra miswar tal-Belt Valletta. Seklu 17 kien perjodu ferm interessanti u wieħed jista' jgħid li Lorenzo Gaffa kellu jkun fil-ħin it-tajjeb biex jagħti semu fit-tixrid tal-istil barokk madwar Malta. Jekk wieħed jagħti ħarsa lejn il-ħidma ta' Lorenzo Gaffa fil-Birgu, naraw li l-ewwel xogħlijiet tiegħu kienu marbuta mal-ewwel professjoni tiegħu dik ta' skalpellin. Qabel is-sena 1766 kien diġà ħadem fit-tinqix u t-tisbiħ tal-Knisja ta' Santa Skolastika kif ukoll fil-Knisja tal-Lunzjata tad-Dominikani fl-istess belt. Huwa maħsub li l-ewwel biċċa xogħol importanti li jingħata biex iddiżinja knisja parrokjali kienet għall-Knisja ta' San Lawrenz tal-Birgu, Belt Twelidu. Il-Knisja ta' San Lawrenz kienet importanti u l-post fejn tinsab toffri wkoll ċans biex wieħed juri l-kapaċitajiet tiegħu. Gaffa ma qatx lura u ddiżinja knisja mdaqsa u b'faċċata interessanti. Dik il-faċċata li naraw illum ġiet miżjuda matul is-żmien u mhijiex għalhekk kompletament xogħol tal-Gaffa. Fil-Birgu, Gaffa kien iddiżinja wkoll ftit snin qabel il-Knisja tas-Sorijiet tal-Klawsura dik ta' Santa Skolastika. Meta wieħed iqis dawn iż-żewġ Knejjes, mill-ewwel wieħed jinduna li Gaffa kien kapaċi jiddiżinja bini skont il-bżonn li jkun hemm. Fil-waqt li l-Knisja ta' San Lawrenz kienet parroċċa u għalhekk kienet tilqa' fiha ħafna nies, kienet ukoll knisja frekwentata kemm mill-kavalleri minħabba l-konnessjoni tagħhom fl-ewwel snin tal-Ordni f'Malta, kif ukoll mill-Inkwiżitur. Iżda l-Knisja ta' Santa Skolastika kienet ferm iżgħar għax din kellha l-intenzjoni li tintuża minn komunità żgħira ta' sorijiet ta' klawsura u anki ftit min-nies tal-inħawi. Barra minn hekk, l-art li kien hemm biex jinbnew iż-żewġ Knejjes kienu wkoll differenti. Dik ta' San Lawrenz kien hemm spazju mdaqqas fil-waqt li l-Knisja żgħira kellha ferm anqas spazju fejn tinbena. Kien għalhekk li għattini Knisja Lorenzo Gaffa ħaseb biex iddiżinja Knisja li fuq ġewwa tkun aktar magħmula għat-tont. L-ħidma ta' Lorenzo Gaffa f'binja ekklesjastika fil-Birgu għadha tinħass u tiddersew. Viżin żammit isel milkom.